antsika rehetra mpanaraka ny jabion'ny Radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia izao, raha ny alarobia anao mihaino azy satria efa alatsinainy misy nyfamerenana, dia miarahapantsika koa na alatsinainy tsika na alarobia mihaino azy, dia mirary ny sosiny tsara ho antsika foana izahay ao anatin'ny herinandro masinytsika amin'izao fotoana izao, dia miezaka ao anatin'izay fanamasinana izay tsika rehetrarehetra manaraka an'izany fotoana izany, satria rehefa misy an'izao herinandro masiny izao dia mipakatra any amin'ny paka izy io, dia miaina soa tsara ao anatin'izay tsika. Ny fandarana mba hovanina dia misy ary tsy miova fa ora iray ny faharetany, ny ora roapolo minitra voalohany dia anovantsika amin'ny famelabelaraka hevitra, roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo amin'ny alalan'ny 0330 08 850 02, ary ny roapolo minitra farany dia andraisana ny anso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 0 20 76 443 90, na ny 0 20 76 442 09. Zay mifantarantsika amin'ny ankapobeny Bruno ny lafin'ny teknika, an General Désiré Philippe Ramakavelo kosa manao famelabelaraka hevitra. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina andriamatoa Flavien, mba hovanina andriamatoa Bruno, mba hovanina tsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Fomba tsika tsy tsy maratsy azy manao famitina an'izay volazantsika tamin'ny heriny, ary tsy hita ihany koa zay maratsy azy raha ohatra ka tonga dia toizantsika avy hatrany amin'ny fandaharam-potoanantsika any.
No misaotra andriamatoa Flavien manome fitenenana teo moanao, dia niteny hoe anatin'ny herinandro masiny tsika, sa mazava loatra fa ao anatin'izany herinandro masiny zany a dia tokony hipetraka ary manana lanjany manokana mihitsy a zany atao hoe fanantenana, satria famonjena le izy, ary zay fanantenana hoe misy famonjena zay hitondra fahatsara-piainana. No anisany tena hoe mifanandrefy tsara amin'ny ataontsika hoe resadresaka ny fanaovana teto hatramin'izay. Maromaro a reo tranga zay nolazaina teto nyfandarantsika andriamatoa Flavien, miteraka fanantenana reny tranga ireny, fa vo tamin'ny alahady teo a andriamatoa Flavien raha nantsoina tamin'ny any fiangonana anankiray manao famelabelara-kevitra mikasika ny hoe tanora kristianina vonina sy mahalala fomba. Nafinaritra be a mihitsy le lohahevitra nangatahana hoe tanora kristianina vonina sy mahalala fomba, de vo maiky zany fifanakalozakevitra tamin'ireo tanora kristianina reo zany vo maika tena menana ny mafy ny fanantenako amin'ny ho avy ny firenentsika ity, satria ny antony de hoe reo tanora kristianina ireo zay hoe ny fampiresako sy ny fanakalozako hevitra nandritry ny ora vitsivitsy de tena hoe mahafeno ny pefipetra maha kristianina azy, zany hoe mandala ny fahamarinana, ary tena azo lazaina hoe mpanaradian'ny kristy marina izy ireo amin'ny fifetrany amin'ny fomba firesany de tena varena mihitsy ary tena finaritra mihitsy ary tena velom-panantenana, ary ny mahatanora malagasy azy indray de tena olona malala fomba eo amin'ny ankonana, tena mbola iainandrareo zany hoe fifanajana ao anivon'ny ankonana eo amin'ny dadasineny, zany fifanajana eo amin'ny samy pretapo eo amin'ny fiarahamonina, raha miteny zany fifanajana zany iny ianao dia miainga amin'ny fiseho ivelany, zany hoe na dia toy ny fomba fiakanjonao, ny fomba firesakao, ny fomba fanehonao hevitra sy ny tena tsapanao mihitsy ny tena hoe sady tanora malagasy ireo fa tena hoe tanora kristiana, satria misy fanontaniana indraindray mety hoe zavatra ao amin'ny soratra masina voavalin'zareo tsara mihitsiny, de variana mihitsy de tena zay mahatonga any andriamatoa Flavien tena velom-panantenana mihitsy andre, ary de lazaiko tamin-dreo mihitsy hoe zaho amin'ny laharobia efa manao fandaharana ampahovanina amin'ny Radio Don Bosco tsy maintsy miteny an'izao fanantenana nomenareo azao a, ary dia mankasitraka anareo tanora manokana ao amin'izany fiangonana ny fanankalozako hevitra zany fa mahafinaritra be. Matetika mantsy andriamatoa Flavien ny sehitra zay ale de to fitarainana foana no ininao na avy any amin'ny ray aman-dreny io na indrindra tsy piko tsara avy any amin'ny tanora, fa inona moa mahatonga an'le fitarainana na ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny tanora, de ny fitarainana tsy tsisy tony ny fampatokisana na eo amin'ny ray aman-dreny zanaka na eo ampivady de mampalahelo be ny zany raha vao tsy misy fampatokisana efa tenentsika foana fampatokisana no mitondra any amin'ny fahamarinana ary ny fahamarinana no mitondra makeo amin'ny fitiavana tsy misaraka mihitsy ireo anikitely reo zay averimberintsika to foana zay le hoe fifampatokisana mbola misy fampatokisana ve ny fiarahamonina misy atrika indrindra ny ataoko hoena eo ampivady eo ampifakaty ahiany betsaka ahiany betsaka hanika tsy mipetraka tsony le fampatokisana ary efa ny ahiany betsaka de hoy tsika malagasy ny fahitenatsika malagasy any le mitovolamena ny teny aia tsy havanana zany hoe mazava fihavanana ny aia ka zany fihavanana ravo zany na eo amina olonroa na eo amin'ny fiarahamonina iny fatrany amin'ny firenena raha vao misy ny aia tompo de tsy maintsy tonga ho azy ny faharavana ny fahampitehana sy ny fahasombana zany ny zava-misy azadino zany fa sao de verinareo hoe tena hoe mipetraka tena manana ny toerany manokana mihitsy zany hoe fifampatokisana zany ary zany fampatokisana zany anisany zavatra tenjika raha vao mifampatoky a tsy maintsy misy ny fanantenana raha vao misy ny fanantenana tsy maintsy misy ny fivoarana tsy maintsy misy ny fandrosoana tsy maintsy misy ny fahatsara-piaina satria ny antony miainga amin'ny finoana le izy miainga amin'ny finoana ary zay tsy sasatra atrity fandefasam-pe kristianna ny radion de bosco dia rary sady izy ntsika raha tena mametrapetraka mihitsy zany hoe aizany toeran'ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro ny tsirairay avy amin'ny maha kristianna aizany nylany toeran'ny finoana eo amin'ny fiarahamonina ao anivon'ny tokantrano eo amin'ny fakaty eo amin'ny mpiaramonina eo amin'ny firenena ihany koa zay aiza aiza zany zany fifampatokisana zany satria tena zava-dehibe mihitsy a ny toerany fifampatokisana ary zay lazaiko zay hoe matetika mantsy de zesehatra aleo de fitarainana foana avy any amin'ny ray aman-ay fa tena manahirana mihitsy ke fiarahana amin'ny fanabiazana ny fitaizana sy ny sisa nefany a efa verimberiky matetika eto fa rehefa mandeha mankany amin'ny sekoly ny ahy manomboka any amin'ny klasy de sixième ao ka hatrany amin'ny terminal andeha matofolavien ny zavatra fanontaniana apetraky andreo tanoro reo reo mpianatra reo de hoe fa maninona ny ray aman-dreninay tsy mba matoky anay mba hiainy anao tokantrany ve zany fampatokisana zany mba hiainy anao any ampiasana ve zany fampatokisana zany mba hiainy anao fiarahamonina ve zany fampatokisana zany mba hiainy anao eto amin'ny firenena ve zany fampatokisana zany asa anjarantsika tsirairay avy mamaly satria miainana zany tsika ary rivotra iainana mihitsy zany fifampatokisana ve ny rivotra iainanao sa tsy fifampatokisana ny rivotra iainanao satria raha vo tsy fampatokisana ny rivotra iainanao na misehitra inona na misehitra na dia amin'ny tenanao manokana io aza dia tsy maintsy mipetraka ny atao hoe sakana anaty ary ny sakana anaty tompoko tsy mampivoatra miteraka tsy fahatokisa-tena mitezaka tahotra miteraka fisalasalana zanyrizatena inona ny zavatra ovitanao anatin'ny fisalasalana mbola tsy manomokany hoe ahona ary ny anaovako an'io zave de avitan'io ianao ihany mandrisy lahatra ny tenanao amin'ny sakana anaty zay ataonao ao anaty zah moa de miteny foana hoe raha vo sakana anato any mibahana otsainao saomponao de miala tsiny foana miteny azy fa tsy maintsy averiko de ny demony zainy eo satria ny demony anapotika tsy ampandroso fa andrava animba amono zay no oetiny sakana anaty fa rehefa ohatra kosa ka hoe misy le rispo na le hoe finiavana iroso misy ny fanantenana kristy zay ny ao aminao ao na ny fanahy masina zany zavatra tsotra mihitsy ny zany tsara ao amin'ny fihetsikao amin'ny fisainanao amin'ny fihetseham-ponao inona ny tena manjaka ao aminao io ny demony sa kristy inona azarantsika ny manontanytena amzany ndraindray manko ny resakitsika de tonga de ndraindray resa be misavona ry ambony be ary tonga de hoe zao e zao e zao zao fa le tena miainga amin'ny tena manokana ndraindray andeha matofolavia adino atsy ary tsy ndraindray fa matetika sy mazana mihitsy adino tonga de avy atrany de any ambovonana ohatra ny tsy mba voakasika zany mihitsy zany anga moa de mahakasika tsy anjarako ange zany e tonga de avy atrany de manilika ndraikitra tonga de any amin'ny hafa foana te any metsy iny ny hafa ihany ny diso tsy mety ny hafa ihany ny tsy mety fa mba mijery tena ve tsikio e mba manontany tena ve sikio e fa ahona marina moa ty zavatra ataoko ty Tena mety ve ty zavatra toko ty? Mahasoa ve ty zavatra toko ty? Ary tsy vitany hoe mahasoa ihany fa mahasoa ny fiarahamonina misy ahy ve ty ataoko ty? Mahasoa ny fireneko ve ty zavatra lazaiko sy tanterahako ty? Ok, petraka ny fantanina. Otsika mianakavy ary nyanto mpisiny fandarana mbavoana de manomana manabe olom-pirenena vanona. Olom-pirenena vanona ve ny misy eto amin'ity firenena ity? Tena malala ny araikiny sy ny zavatra tsara ataony ka tena ampandroso marina ny firenena, ampivoatra marina ny malagasy, ifankatiavany malagasy ary iainao anatin'ny rarany sy ny hitsiny ka miverina ho aza ny fandriam-pahalemana, miverina ho aza ny filaminana, miverina ho aza ny fampatokisana, miverina ho aza ny fandrosoana sy ny rehetra. Isika ihany ny no antompisiany zany rehetrarehetra zany. Ary zany ny antonytony fandaharana ataontsika itony andeha matofilavia roa mbiny folo taona zao nanaovantsika azy. Za aloha de mba mahita eny vokatra eny fa mety tsy mampitena mbola mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo sy ny any amin'ny firenena angamba. Za kosa aloha de mahita hoe misy fiatsaram-piainana tsy afa amin'nylazaiko teo hoe nyona tamina tanora kristiana zay vonona. Matetika koa manko andeha matofilavia rehefa miteny de hoe ny vonona ny vanina tsy vonona fa ny vonona tsy vanina. Zavatra ohatran'izany iny zavatra misy fiteny eto amintsika zany fa zako ny mamorona zany ndray a. Ary zay zavatra zay tena anisany tena hoe mazava-dehibe antony fandaharantsika itony. Mahatonga an'ireny rehetra zany de hoe tsy ampy mihitsy a ary tsy mitsimitsy zany fanakakizana po a eo amin'ray aman-dreny sy zanaka. Araka le nylazaiko teo fanontaniana mipetraka avy any amin'ny tanora de maninona ka indray aman-dreninay tsy mba matoky anay? Tsy mba misy tondra olona zany fotoana ifampiresahana zany, tsy mba misy tsony zany ifanakalozakevitra zany. Raha nzay no mba eo amin'ny fiarahamonina mba miteniteny zany hoe andao le mba ifanatona ifanakalo hevitra zavatra fa nyandraisan'ny olona azy teo efa teo mihitsy efa simba mihitsy ny rafitra fiarahamonina. Ary zany tokony hahatonga sainatsika indrindra ho anareo tanora zay hoe ho tompon'ny ho avy. Fa ny avy itsaka miteneny ho avy eo a de tadio ry tanora havako fa hoe ny ho avy anio manomboka anio fa tsy rahapitso anrafakapitso anio. Inona ny ataonao tanora io eo anatrehany zava-misy eo amin'ny fiainana manomboka ho tokantrano, ny fiainana manomboka eo amin'ny fiarahamonina, ny fiainana mety efa any amin'ny firenena. Inona mba mametra-panontaniana ve sady hoe amin'izao fotsiny hahantso maninona ny ray aman-dreny zany fa mbola tsy anjaranay? Eny tompoko, ny ray aman-dreny mbola velona efa tsy maintsy manray zay mbola manandrify azy izy. Fa inareo tanora manahoana ary indrindra indrindra anisan'ny teny ifanakalozanay efa tangeny de matofilaviany teny hoe indrindra amireo tanora antsika ireo de ny hafantarany eo amin'ny lafi-piainana samy afaka iainany atao sotoavina malagasy de ny fanajana sy ny fifanajana. Efa niteneniko tato fony zay venany mba ny vahiny tany Dubai o a anisany zavatra tena nanaitra ary anisany niteraka ny tsiri-panantenana angeza be tato aminy le fanajana sy le fifanajana eo amin'ny mpiarabelona. Variny ianao tena variny fa zany zao ny tena sotofina malagasy ka ny fanantenana zay ataontsika mbetindresaka andeha matofilavia ary ifanakalozantsika amin'ity fandarana mbavanyity de hoy isika hoe ny fanantenana ny de mametraka tanjona hotratrarina, mametraka tanjona hotratrarina. Rehefa tsy manana fanantenana aho aza manantena isy tanjona, matoa tsy isy tanjona tsisy fanantenana aminao. Ary ny fananana tanjona hotratrarina no manafoana ny sakana anaty zay lazaiko foana fa raha zavakana anaty a de anapoty animba andrava tsy ampandroso tsy ampivelatra fa de eo ianao verindalana ianao rehefa sakana anatiny ao anatinao satria de miteraka tsy fatako isantena ary ny tsy fatako isantena hoe tsika de manafoana tanteraka ny finoana zay tokony ananantsika raha kristiana ary manaky mifampanaran'i Kristy satria aholy Kristy hoe na de kely ohatra ny voatsinampy azy za votsinampy zany mivoanjava maniry kely indrindra ny finoanareo zy de mahafindra tendrombohitra, tendrombohitra zany zavatra goavana zava-dehibe ny zany. Ary ny finoana eo fa nyresantsika teto ihany ko natra hoe mandray ny teorany Robespierre za ny finoana de mampisiny tsy misy ary tanteraka ny zavatra rehetra. Ny finoana mantsy de ery miafina napetraka andriamanitra anazy, io ny endrik'andriamanitra ao amintsika, efa ndresantsika tety fony zany ny finoana io atao amintsika olombelona eto, de tiany hotsarivana ndray ve namolona an'andriamanitra antsika olombelona e? Araka ny eo amin'ny bokyny genesi en genesy, andao isika anao olombelona tahaka ny endrikitsika, ihona ny endrik'andriamanitra ao amintsika, le toetran'andriamanitra mampisiny tsy misy tompoko. Misy mazava de nisy mazava, misy izy atso, misy izy aroa, de nisy daholy. Fa tsika olombelona rery ny tsy nataony hoe misy olombelona, fa ny olombelona tenatena hoe andao isika hanao
tena namboa
zany mivolavolany mihitsy olombelona tahaka ny endrikitsika, zay ny ilizy ary manontony tahaka ny endriny. Io le endrik'andriamanitra amintsika le ireo hoe misy iny, misy mazava de nisy mazava de nasiany fofonaina ny aina iza ny lalina sy fahamarina ary fiainana kristy zany nge zavatra ilaina tsaivina ve zany amy maha kristianina atsika zava-dehibe ary tena manova ny fofotsafitsaina, fomba fijery, fomba fihetsika, fomba fifandraisana, fomba fanaovany zavatra zany retraretra zany zavatra tena ilaina, tena anisany manampy anao be dehibe tokoa ny fahafitaran-jany ary tsara ny tajidy an'izany rehetra zany rehefa miaina sika ary ny fanananao fanantenana tompoko, ny fanananao an'izany fanantenana zany eo amin'ny fiainana no anananao sy ananako finoana ary de ny ahafahana mampiasa ny teny fa nataon'andriamanitra raha namolotsika misy misy mazava de de oatsika mpifankaty misy fifankatiavana ao amintsika eo amin'ireo tsy azo adiny mihitsy manko nyresaka fitiavana eto misy mba efa nyteny an'izany ve anao sady fotsiny de hoe aka izy manao an'izao ka izy manao zao fefa mba nampiasanao ve le endrik'andriamanitra ao aminao io io finoana io ary mba fantatrao ve fa io teny alokany vavanao io ny endrika ataoko hoe raha azo lazaina ny teny azy hoe hita maso a tsy hitany maso ny teny mivoaka amin'ny teninao fa eniny soa fantatry ny sofina endrik'andriamanitra ao amin'ny olombelona iny ny zavaboarin'andriamanitra nge tsy misy miteny zany afa-tsy ny olombelona irery zay ny mahatonga hoe aza mba miteniteny foana fa zay teny avako ana vavanao io a endrik'andriamanitra eo avako ana aza andriamanitra ve de iteny ratsy andriamanitra ve de anompasanandriny vava ladiny ela andriamanitra ve de
anozina
zay retraretra zay zany retraretra zany a ilainao fatarytsika daoly tapitra ny tapany voalohany andrimatofolavie
zay ny tapany voalohany amin'ny anaovana famila belarakivitra ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa
Sento mi abita i uomini, se vuoi questo. sary rakolo ny rery kanirano maso mitrao mitomany tsy misy pijery asany se
vakina ny SMS avy any aminareo hoe za vehivavy roapolo taona misy lehilahy hoe akavady a zay roa efa fito taona ny rahana za matahotra le anambady tsy hitako zay atao
toy iny zany hoe matahotra ny anambady zany
tsy vonina izany
tofoety zay hoe tsy vonina fa aza miteny hoe matahotra
za tafiditra anatin'le tsy fahavonoana le tahotra ka
inaranatonga an'le tahotra
mety matahotra izy mety misy zavatra hita ny taony ny fianakaviana ny namana ohatran'izay hoe mety fijalena na mety fitadiavana
zany tsy ananatarankako
de mety matahotra izy
zay zanyko tahotra de tsy ananatarana
inona no ataona izy izy inona no ataona
ka toko hoana ry fanalana ny tahotra ao aminao resaka fatokisantena sy tsy fatokisantena any zany raha vao matahotra anao de tsy mahatokony tenanao ntikan'zany nefa misy hery miafina napetraka andriamanitra ao anatinao de ahafahanao mihitsy a miala am'izany tahotra sy ahy azy zany de ny finoanao de ny fanantenana zegny ny anton-dresantsika nle fanantenany
manana fanantenana hoe hidiro anatin'ny tokantrano tsara sady mahafinaritra
zay le finoana ngy
aza siana zavatra ratsy sady eolohanao zany tokantrano zany fa zavatra tsara atao eoloha eo marina ve fa mampikorotana tokantrano rehefa tsy virijiny intsony miditra ao anatin'ny tokantrano
de tsy fantatro ndray aloha zany de miala tsiny atokoa de tsy mba afaka hiteny an'zany asa zao mantsy andre matofilazatoka mamaly an'zany nefa lazaiko teto any le izy hoe olona manao eny tontony fisontona na masontony de tanora avy any amin'ny faritany ny akatra teto ngamba efa nisy ataoko hoe efajatsotra eninjatso ry zareo tonga teto de maserany nametraka fanontaniana hoe mbola ilaina ve ny mahavirijiny miditra nyfanambadiana de zy amisotranao masera nametraka an'le fanontaniana fa tsosa iresaka an'izany raha tsy hoe enao mpanabe no miteny anjanjare fa de za zany teny za ohatsy ampanangatanana anareo mantsan'le tovilasy tovivavy fa rehefa niteny a hoe raha mametraka fanontaniana moa zafo za ho atsapanangatana mbola firy aminareo nyvirijiny ary eto a le ataoko hoe virijiny tsy ny vehivavy ihany a fa ny mahavirijiny de hoe mbola tsy nanao firaisana ranofo mihitsy ianao raha tsy any amin'ny fanorenana tokantrano any marary fampijery daolo le tovilasy tovivavy de inona ary nydikan'izay le mifampijery zay asa tsy aiko
za rehefa manao zavatra iray de ohatrany hoe efa ny ainako zany nefa za zay vao nanao azy ohatrany hoe mivory de anatin'ny fivoriana mihitsy
ka zay nge le finoana zay ve nyfamaritana ny finoana zavatra mbola tsy misy nefa efa iainany io ary izy zao ianao mihitsy ny mametraka azy manana finoana ianao matoa miaina an'izany ary mahafinaritra be nge le miaina an'izany milaza aminareo fa tena mahafinaritra
sady misy mora iomanana le
zay le izy
efa niaina de nanao ana le
sady tena rehefa tena tonga tokoa le izy de tena tonga de avetrany nao misaotra tena misaotra andriamanitra fa tena nitaterahanao le zavatra niriko sy tataoboko sy tataotsaiko sy teneniko zay
ia za lehilahy sivy amby roapolo taona manambady olona sivy ambe folo taona efa efatra taona zay zao no ny vadinay ka niteraka zazalahy kely sy volana zao de ny tena mampalahelo nefa de tsy hita le soratra tapaka
inona ny mampalahelo
tsy fantatra zay mampalahelo azy na
vitivity nyvadina ve de efa ohatrany tsy mifanaratsaina sady ohatra angambany a matetika zay le mampalahelo vao firy taona ny vadina ve re olona de efa tsy raisaina mety tsy mifampatoky mety tsy mahay mifanakalo hevitra asa aloha eritseritra daolo zany fa zay no mahatonga an'le hoe misy olana le fiainana fa fandinika koa zay a
ia inona tompoko natao fa tena fa tsy mety mahatoky tena mihitsy a avy tia diego
ay de rehefa le amin'ny dimitry sasany ianao a metsoa am'le laharana telefoninao omeny andray matofilavian de mifampiresaka tsika mianaka fa tsy vita valiny eto fotsiny zany fa tsy maintsy fampiresaka tsika. Ny avy any fahatany manko manomboka any amin'ny dimy sasany any any manday azy.
Mena lara telefona rehefa mifarany. Afa indray ny vakitsika ny SMS. Raha mananganjanaka any amin'ny masira ve de mbola misy dingana be dia be, de mety ve le mananganjaza marihana fa tsy mananjanaka?
Le izy mananganjaza io tena efa misy fepetra enjana mihitsy a, fa tsy hoe makany masera fotsiny de vita fa mantsy mbola makany amin'ny ministeran'ny mponina zava-dehefa nisy mihitsy zany, de mbola hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao, misy fepetra be dia be fa raha vao hoe tonga de hoe avy any masera tonga de hoe rasana jasa de ataony hoe ohatrany hoe manao kidnapping ianao na manao trafika.
Tsy anaky an'izany koa masery, tsy anaky an'izany koa izy,
zay mihitsy ka
anaky an'izany fa tsy maintsy misy dingana be dia be.
Tena misy tena misy,
na de atao hoe kopia an'io ary tsy maintsy ny tribunal mamoaka,
tsy maintsy fa tsy mandeha mora fotsiny zany. Misy manko le olona ohatrany amorainy fotsiny le izy,
mety amorainy, mety ny tsy fahafantarany no anamorany an'ilay izy, mety koa efa mahafantatra izy fa tianana an'ilay izy aingana de mora amiray fotsiny,
fa tsy mora mananganjaza misy fepetra mihitsy tsy maintsy
rehefa tena zay maharesy lahatra de arao foana le fepetra fa tsy sarotra io koa e. Za valo ambin'ny folo taona kilasy classe de première, misy vehivavy efa niteraka raha izay olo tiako nefa mbola tsy hitako, mifandray ny telefony zay.
Aza mba hoe ankidina mifandraisana telefonina mihitsy fotsiny, tsy maintsy mifankahita ary tady duter ina ny mbola voavalo ambi folo taona reo olona de olona efa niteraka ve marina aloha fa zay ny antifany fitiavanao fa akory atao fa nandray aman-dreninao ara tsy anaiky an'izany a, de efa milaza miloha ray aman-dreny ano miteny a, tsy isy ray aman-dreny anaiky nyzanany lahy valo ambi folo taona zany a.
Vehivavy roapolo taona ka vehivavy roapolo taona manana olotiana sivy amby roapolo taona.
Ay mo eny ka tsy maninoka rehefa ikeny ray aman-dreny tsy indrindraindrindra mo rehefa mifankatiana reo kina mo ny olanae
valo ambin'ny folo taona ka valo ambin'ny folo tsy fandiso le anona teo fandiso valo ambin'ny folo taona safaty
classe de première ao izy ndray aman-dreninao aloha tsy anaiky an'izany ary aza maimaika ny anam-bady zany tsy molany zany hoe ao amin'ny tokantrano zany tsa tsika manko matetika tsika malagasy mpiteny zay ndra tokantrano fiafiana za kosa de miteny tokantrano tompoko tsy fiafiana zany fa ny tokantrano hitondra fifaliana, tokantrano fifaliana fa tsy fiafiana, tonga de efa mpaipona am'izany ny sain'le zanaka de hoe fiafinaka na inona mantsy hoe ereto manina no iaritra.
Vehivavy roapolo taona manana olotiana sivy amby roapolo taona ary mampirafy ahy izy de tratrako de avy eo a no tantarainy amiko daholo ny zavatra rehetra nataonisy le sipany inona tompoko nataoko
de mieritreritra ianao fa de hoe mipetraka fampatokisany aminareo ve zany zapana be amiteny aminao fa tsytsiny fampandrina disa fotsiny zany fa zamba mandeha lavitra amio raha zamba manano dingana lavitra am'izany olona zany
misy antony mba tony tantaranao
za indrindra
mataty anao tsara tsy mataty anao tsara zany zava-misy zay tiny lazay
sady ti ampandre disy
zay ny tiny dazay
zay hoe misy fampatokisana amintsika de tantaraiky anao daolo ny zavatra nataoko
ny olo tiako tompoko tsy matoky ah mihitsy inona ny tokony ataoko
sola tsy tianao zany olona zany nytika tsotra ny teniko tapao ny fifandraisana zay fotsiny hoe tapao amin'ny hoe mampifankatia fa mampinamana so lefa mifankalala toy izy fatsolana ilaina foana ngeny namany zay
na de efa nisaraka zay a mbola tiako anefa izy azo atao veny mifamerina aminy
de raha ohatra ka zay ny ataonao a de manana toetra miala tsiny ami'ny teny an'ity miala fondro fa manana toetra ny olona ti ampirafy ianao tiako miatsy tsy foiko ny aroa de efa mitandrema mbola ti ampiandoana de efa miteny an'izany raha vao manana an'izany toetra zany a de olona efa vonina ny ampirafy aka izy aleo mahafinaritra le toetran'le anankiraiky io le ohatra ny tsy foiko e
mety lafi anankiray zay lafiny anankiray zay fa ny lafiny anankiray koa mety efa hitany daolo le fiainana de fantany zay aa le ray ihany mety amiko ray ihany ny tena ohatran'izao a de mety efa merina efa tsy ela koa nisy olo fianakaviana ohatran'izany mantsy de nysaraka zareo efa tsy haiko taona vitsivitsy de avy eo zao refareo fa merina miverina somatsara ny lamina somatsara ndray ka zay nataoko hoe mety nahita fiainana izy zay izy nahita an'le fiainana de zay hoanananapa-kevitra de aza atao tsara indray ny mandeha miverina misoratra
Tena nisy zany, tena mbola taminao na manaika kaiky mihitsiny, efa tena nisaraka, efa samy efa niara-mipetraka tamin'olo-kafa tany an-tany zany kena, de nifamerina, de vao natao fisoratana, de mbola nanatrika ny fisoratana ndray zay, de mbola nisy fanasana mihitsy, ohatra ny reny mariazy vaovao reny, misy
zany tokoa hoe misy ny zavatra ohatran'izany, de avy eo nefa de milamina tsara rehefa avy eo tsisy ninona tsony, satria efa mifankafantatra hoe kaizao le tena izy.
Ah, marina zany.
Inona dao jeneraly no atao hoe ditra raha eo anatrehana ny ray aman-dreny, fa lazain'ny dada hoe maditra za ny za efa manao anzareo amin'ny lafiny, manampy an'zareo amin'ny lafiny rehetra mihitsy.
Le izy a tena ataon'ny ray aman-dreny hoe ditra de rehefa tsy hitany ao aminao a le fifanajana
ray zay
zay mifototra mihitsy fa raha vao tsisy fanajana de manaonao foana de miteniteny foana zay le izy de lasaotrany ditra. Hitanao fa raha vao ohatra ka mipetraka le fifanajanana zay kolotsaina fototra sy kolom-piarahamonina fototra amintsika, tsy afaka hiteny mihitsy andray aman-dreny hoe maditra ianao, satria ao anatiny le fifanajana raha miteny dada de miaino tsara ianao, maneho hevitra ianao de mpanajana a, satria hoe dada koa mahatsiravina na neny koa mahasosotra zay le izy, ny afa fihezika am'izay teny anankiray zay fotsiny zay
de tsara koa manontany azy inona ary le ditra lazainao maditra de inona le ditra lazainao so de tsy ditra akory le izy fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony de lazainy ditra anao le
zavatrafantanio
izy de ampafataro azy am'izay le hoe aa amiko zany tsy ditra safa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fotsiny le izy de lazainao ditra.
Eny matetika aloha tena zay lazainao zay misaotra anao ndre matovy lava matetika tena ohatra zay mihitsy a raha vao tsy mifanaraka amin'ny fijerony sy ny firainany de lazai ny faditra io nge zaza mahatsiravina maditra ngamba ohatra ny azonamotiny ampidiriny amin'ny sofiny ilany ety de mivoaka amin'ny iverina hoe ditra zay
ohatrany de hoe raha ohatra misy mpianatra anankiray de anatra anao mpianatra lalàna izy nefa ny dada ny teny hoe lahy manao mpitsabo di lazainy ditra
zay manaraka nyzay hoa zay mihitsy teny zay mihitsy le
ditra zany nefa ny fa intsisy fanajana ny safidy
safidy zay
fanajanakatsika
ray aman-dreny rehefa tsy manaja ny safidy ny zanakitsika de ny zanakitsika nylazaitsika efa
mazayzay
le izy
fijoroana vavolombelona zay isaky ny mierina ny andro nanaovana ny mariazy de mahavita ora dimy mihitsy ametrahana ny vina mitodika ny lasa mametraka ny fitsipikaindray
zany tena tsarabe zany tena hoe vady piray miraisaina sy mifamino mihitsy ny fijeriny a de mana tsarabe satsika nge fa nyteny foana teto andre matovy lavyany isaky ny dimy taona nyfanaovany fandrafisam-piainana inona ny nataonao tamin'ny dimy taona lasa inona ny vinavinanao sy tanjonao amin'ny dimy taona manaraka ary io dimy taona io vetivety de lasa zay
inona tompoko nataoko mba hahafantarana ny talenta ananana za efa ela no ny haino mba hovanina fa tsy haiko mihitsy ny talentako
rehefa miteny manazavan'io talenta io ange de zao foana ny teneniko hoe inona ny manavanana anao anao fa tsy zavatra manavanana anao mihitsy satria ao amin'ny tenanao ngely izy ka hoana ny hafantaran'ny olona ti avelany io inona le talentanao ianao ny mahafantatra hoe ary zay foana ny teneniko tanoa inona le manavanana manavanana anao ve ny mihira manavanana anao ve ny mandoko manao osodoko manavanana anao ve manao sary manavanana anao ve ny manao baolina manavanana anao manavanana anao de zay le talenta de rehefa iny talenta manavanana iny no ataonao safidy ampiarahanao amin'nsafidinao tsy maintsy tafity ianao satria ianao miezaka foana ny anatsara ny ampivoatra ny ampisonty
misy koa aza maritana azy eny ohatra hoe anatin'ny tokantrano ianao rery ny tena mahay mahandro sakafo
zay
de efa tal tsika mantsy mieritseritra zavatra lavitra be hoe rehefa talenty zany de tena zavatra afatra ihany fa na fandrona sakafo ao
an-tranoa
defa talenty zay ny fikitikitihana fanamboamboarana zavatra ao an-trano ao de efa talenta ihany koa zay fa ny fahaizanao mampitombo an'le izy a no tena hoe zay ny tena hoe talenta tena talenta mba ahitana vokatra tsara sady ivelarana fa raha ohatra ianao hoe za mahay mahandro sakafo fotsiny de ao an-trano ihany ianao mikarakaran'le izy de fa ianao afaka mandeha manao resaka varotra sakafo ohatra de mikarakara sakafo de ohatran'izany be deaibe ny olona manao zany ary io mahatafitra ny olona rehetra nge mihinakanina daholo e misakafo daholo tsy tsy misakafo de any ny tena varavarana ray lehibe azo anaovana hitrandrahana asa tsara raha ohatra hoe zany fikarakarana sakafo zany talenta be
fa anisan'ny talenta tena hoe mampivoatra ndre matofo lavien de ny fahaizana mandrisy lavitra
zay
tena hoe io ny reny vola entinao miasa eo amin'ny fiainana atafitanao fahaizana mandrisy lahatr'olona Kanefa anie rehefa zatra mifanakalohevitra amin'ny dada sinina, tsy mba zatra mifanakalohevitra samy manontany ny mpampianatra na manontany izay olona hoe miaraka aminao, aza manantena hay andresy lahatra fa mila traikefa io sy fahazarana. Ary matetika tena azo lazaina ho talenta mihitsiny ny fahaizana mandresy lahy, tena misy olona tena lazaikinao fa tena eo mpijoroana eo anao de resiny
lahatrapitsanganaarabakteny
tena eo mpijoroana eo anao de resiny lahatra mihitsy, tena voavetivety a
nefa le heviny tsy de makaiza akory a
de andraso ny enda zaiky zavatra ianao ndray mandeha a misy olona mpivarotra voankazo de efa samy teny zao zay mivady hoe zay tsy vity fa de teo a de tiany madama tendro raha manandrana ndray mandeha nyty anao madama tena lazaiko anao fa tsy miala amity tsony sady tiany efa tokonyolo teo taminao nadona de angamba ataoko hoe folo minitra na fifakata farany hoany vidy mahay mandresy lahatra le olo fa rehefa tonga any an-trano anao a ohatrany tsy de la zavatra rehetra
tsy le ny lazainy akory fa zay le fahaizana amitiny
ka zay le fahaizana amitiny
ya mampalahelo fa misy ramatoa mpitondra fikambanana nefa ny vadiny miaraka amin'ny vadin'olona ataony resabe amin'ny tanàna na sy ny fiangonany
zay any le hoe mba mahaiza ihany rere olona mitondra tena marina mafy ny ataon'ny olona resaka zany ny de tena atao hoe zany ataon'ny malagasy hoe fanito be ny tany tandremo
mba aza vao misimisy kely le hoe sakana anaty fa za rehefa hianatra de ny tonga ao an-tsaiko hoe sao dia voatonany tômôbily lany za
zay le sakana anaty manino anao teko zay mihevitreritra zavatra ratsy ny sakana anaty nga zavatra ratsy foana ny eritreretiny
e zay mahasaka anazy
zay ny mahasaka anazy
manakana anao tsiro
fa le izy a zay foana nylazaiko hoe amandrina maha kristiana foana ny tenenako ty raha vao ianao masakana anaty de ny demony zay miasa ao aminao fa raha ianao a manana an'izay le hery anaty ataterana zavatra fa nahmasina sy jesosy zay jaranao ny safety sarotra ny zany tonga de fantatra fotiny amin'ny zavatra eritreretanrotsy ny fihetsika ataonao de fantatra demony ve ny ato sa kristy
zay zany le sakany ny antsony hoe sakany de zavatra ratsy a manakana anao tsy
arosozay
na anao zavatra
zay
de zay ny sakan'izay misy nge zavatra tsy tokony anananao eritreritra an'izany akory fa le sakana ny manjaka ao anatin'ny sainao ary ny olona manana sakana matetika de ny olona kanosa
sarotahotra
voapepo lava
zay
de tsysamyroso mihitsy tsysamyroso mihitsy
ary anisany tena mahatonga n'io sakany io andre mahatofo laviavy satria tsika ami'y resaka fanabiazana de le fampitahana tsy mba ohatra ny zokony tsy mba ohatra ny kozany tsy mba ohatra tokana matany tompoko zanakao fa tsy mila ampitahana amin'zandry na ny zokony fa anisany tena manapotika ny mahizay na ny personalité a fampitahana azy amin'olo lafa zay fotsiny le izy
ke zao tonga ny anaraka aniny tsisy ny fetanypaky tsika de ianao vao zao tsika de toa tratra sady ndre sakana anaty ianao hoe za tsy manana akanjo etinapaka zay le sakana nefa ny mitsisy hojeriny akanjonao
aokoatoa
de zay le sakana
rehefa zanasitsy nyboritany ianao de efa izy zay
zay le azany fony fitafianareo ny triatriarina fa ny fonareo
zay
mba afaka azavaina ave le hoe andevo sy andrina de tia koa anontaniana manko de zao misy olona hoe taranaka andrina de fady manambady andevo
ny andevo razana tompoka efa nytenenina teto ny andevo razana zany tsy misy a ny atao hoe andevo de ny olona ny verezinjoa tamin'ny andro fanjanany andro mala tamin'ny fanjakana malagasy ny atao hoe olona verezinjoa de olona tsy malotrosa ka na andrina razany zao azy ianao tsy nahalotrosa de azo avarina zay ny fomba fiteny azy avarina ho andevo ka rehefa avarina ho andevo zany ianao de tsy manana zoa fa mitovolenta amin'ny fanaka rehetra
de amidy
amidy ataoko hoe fanaka de amidy fa tsy ny andevo razany zany tsy misy tsika manana fijery hafahafa zay matsiny a zay andrina fa zareo andevo andevonao taizy io tsorombelona tahaka anao ve io ary raha ohatra ka tsena samy makaranareo nyanao ve fotsifotsy sa mavimafy sa menamena ny ranao ary nanazy maintimainty zay ny ly izy zavatra toy tsena nampidirina fa ny andevo razany zany tompoko tsy misy eto ambonin'ny tany a rehefa tonga ny mpananika mpanany bohitra ka rehefa lasa ny taninao de ataony andevo anao ampiasany zay ianao vao hoe manana ny sarangana andevo
ia
satria ampiasany tsy manana zo nyolona miverezinjoa natao hoe andevo fa raha mbola manana zo anao tsy misy an'izany andevo zany, zay ny amin'ny fanazavako tsy andeha
rafimpiarahamonina na tonga
rafimpiarahamonina io
erahamonina nametraka an'io
zay
ia tapitra ny tapany faharoa de idiratsika indray ny tapany fahatelo zay andraisana ny antso avy any aminareo ndao tsika ary tsara ny miantso manomboko zao a de ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 ya
tiako ampihana kely fotsiny le teo fa ny andrenyrazana kosa de misy fa ny andevorazana tsy misy
satria ireo ihany navarina
zay ka
zay mihitsy ya 0266 443 90 na 0266 442 09 ndara telefona idiratsika mivantana ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana zao somary misisisika izay tsika tafiditra atao anatin'ny fandarana ndraindray koa misy favoazana kely zay ny telefona de hitatsika ihany misy tafiditra ve sa tsisy tafiditra misy antso sa tsy misy antso zany rehetrarehetra zany hojerentsika daholy io ary miaraba tompoko allô allô tsy tafiditra e ia ndao ny sms no anantsika raha misy antso moa de raisitsika ihany izy de ndao ny sms toizantsika ny famakina azy ia efa mivakitsika teo iny mivakitsika teo iny afandray ny piraitapo say manilikilika faralahy ho atranondrazana fa tsy tokony ho izy ove valala fiandrifasana sy mikarakara ny tranondrazana
io de araka ny fianakaviana io andre matofilaviana io a raha ny tena marina de hoe la matoa amin'ny fianakaviana no misoroany dada rehefa tsy hotsony izy izy ny lasa lohampianakaviana fazany zao misy raha matotso mandray andraikitra zany fa ndraindray mele faralany mandray andraikitra de rehefa zay mandray andraikitra no fantatry ny olona ohatrany hoe lohampianakaviana fa iny le faralahy iny kosa nefa tsy maintsy mitsara tena raha mbola eo ny zokony dia ampanajanany hoe ianao any ny mbola zokony Fa indraindray ah misy zoky ny tena amitena aha vetany fitenenana fa tsy maninina ianao le fahavanana aminy io amin'izay fotoan'izay tsodrano le izy.
Ia miaraba tompoko eny tompoko. Ia mieno zay efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany. Ia
entoko salama mo general sy manaka tompoko namana filavo
miaraba tompoko
salama tompoko
tatompoko mana ady
ia aza miandra teo aza miandra teo aloha ianao
tamin'nysakana mahazany taiko fa rehefa misy fotoana izy rehefa manao zavatra mandenitady asa de matahotatra sy mirokofoana tao de manaatraka torefa zafasy
tsy mazava tsara le izy
tapatapaka be le izy
tsy mazava tsara
koa le antsy inona le lazainy mba tapatapaka be le antso avy any aminao de tsy azo mihitsy le hoe inona le zavatra tena tiana ho tenena fa ny sakana anaty ange de miankina mana ndranikeo ny a le sakana anaty ohatra avy aminao
miaraba tompoko eny tompoko vonoindra teo anao azafady vonoloondra teo anao azafady salama to
salama
ieny tompoko
za tompoko manana olana zay hoe misy tsy zao milaza hoe andeha tsyzay de zay misy tsytozany za lafinrehetra rehetra
mivady
koa lasaohatra hoe manaraka zay de tompoko mba lafanatina za tena faritra
ohatra to izy ony lazainy eo amin'le fianakaviany de vatiny hoe andefo de tsy raha zay tony rehetra zany ohatrany hoe tsy mety daholy a de le vadiny keo tady anaraka an'izay
ka le izy ny izy lajaina teo zay e ny andehany razana tompoko ny misy fa ny andevo razana tsy misy aza mety pepon'ny olona am'izany ianao tena milaza aminao mihitsy a
raha misy koa ny fanavaka vanyty aloha tsy mihitry e
zay indrindra mantsiny fanzany za aloha fa apetrapetraka zasy ny andivo ratsa le hitanao ny tena zava-dozange nde matovilavy any dete no ohatra raisiko tsy eto madagasikara be deibe ny olona andreny razana avy ao afrika nalaina nangalarina de nalefa tany amin'ny firenena hafa de satria maintsy fiodirana ary angita volo de raha vao maintsy fiodirana nangita volo de lazaina hoe andevo nefa misy taranaka mpanjaka tompoko reny olona avy ao afrika
reny
misy taranaka mpanjaka fa azadeniko ely zany fa tsy hoe ny volokodiny sy ny volondohany ny mahambany sy mahambony mialatsiny amin'ny tena zany fa tsika koa ndraindray mety tratran'izay ndraindray tsy mety amintsika io fa manina kary zareo mainty tsika fotsy
zareo fotsy tsika mainty
zay eritreritrao fa ny andevo razana tsipiko ny andevo razana tsisy a ary milaza aminao fa mato le olona betsaka ny tena samyteny hoe zao zay zao satria tsy mieritreritra ho ambaninao mihitsy nandrendrazana azy ianao
miaraba tompoko eny tompoko miarabanao
salamo
aza miendra teo
misy olona zay zany miaraka aminah de tao anaty fiarahanay zany a lasa nanao tsoraka tokosoky
tamin'olonyko
zany zany a lehibe vavana ndefa misazina ndefa tarita ty aminah hoe iny de aza marary fotsony de taitra ihany anao tsy zay efa telo taona miaraka de nefa ny aveo zany a lasa miteraka lahely be atanatiko le izy de za nefany a izy nefa tsy mety fosaraka amina mahintsy e de tsy hitako mihitsy zay atao satria za zany lasa namazavaka raha de lasa manenjika anany eritreritra hoe lasa ohatrany hoe manana fisainana zany hoe misy ampangalabadi olona nefa miaraka de sisy tsisy olona hoe niaraka tanany nanambady izy zaveo de efa misaraka de mitovy zany ny famisy anay sisa samy efa nisaraka de hoefa mitovokaza de hoe mety zay zany nefa ntao anaty fiarahana indray any nana miaraka amin'olona ndray izy to de manao soratra tokosoko tany ef izy tsy mety misaraka aminah de inona tompoko
de aza miaraka amin'ntsony zay fotsiny inona ny tokony ataoko izy ianao de zao aza miaraka amin'ntsony tsizy efa manambady olana iny andro fotsiny io zany ianao fantatro tsara izy fefa manambady matoy izy nanambady olo kafa de satria tsy tiany ianao tiany olo alaovina fotsiny tiany ompitehina ny fiainanao de zay manomboka androany ianao a de atsaro ray
zay eny ary tsika rehetra zay hiditra amin'ny alalan'ny telefona de aza miheno radio tsony rehefa tafiditra amin'ny alalan'ny telefona reo fa misy fotoana very lavitra be raha ohatra nareo ka mbola miheno an'iny de lany fotsiny fahana de lany fontsiny koa ny fotoanatsika efa ampiandrasa antsika eto miaraba tompoko eny tompoko mihaino anao zay Ya, maino. Tapak. Misy ratsy be ka makarary makarary sofina be le izy. Miraba tompoko. Allô.
Tafety
lasa izy. Ya, za manana olona olotiana de mifanalavitra nefa zay fa mifandefa mesazy tena tiavy izy.
Zany ny fahalavitany tany ny tsy manakana ny fankatiavanareo olona e, indrindra za raha raha misy an'io teknôlôjia avolenta io ampifandray tsy manala ny ny elanyela tany zay le izy.
Miaraba tompoko. Allô. Ento tsikareta tompoko. Tena tsisy fantatra. Tena tsisy fantatra le tapatsika fa tsisy fantatra le tenenin'le olona de mazara lany
fotsiny fa ratsy be mihitsy le fifandraisana. Asa maninona indray androany? Ratsy be mihitsy ny fifandraisana. Tapatapaka ny tonga ty amintsika tapatapaka be fa mety any aminy
izy
tsy tsapa indrisy fa tapatapaka be mihitsy le fifandraisana.
Mahafinaritra ny fandarana ny olana eto amintsika de le lohany mitarika mihitsy ny manao ny ataony de laza zay iainana sisa iainantsika ny faratsiana.
Kamba tsy asitsika valiny zay
fahitany zany hevitra. Zany tompoko tsy mba hiatokisan'ny vadiko mihitsy, tsy avelany mivoaka za de tsy avelany miresaka amin'ny olona mihitsy. Inona tokony atao?
Saripiary ny vadinao de ndikan'izany hoa tsy tianao izy ka raha hiaritra ny tsy fitiavanao anao de asakasaka hoe ny fahasafidinao.
Zany nahitany ireny hoe tsy de hoe tsy fitiavana loatra fa fitiavatena tiany le izy a, fa tiany kokoa ny tenany amin'izay fotoana izay a, de tiany ho anazy zay de fikirana mafy tena tiany loatra de lasa le fitiavatena ny tena manjaka kokoa fa tsy le ny fitiavana le olona eo ihany fa izy mieritreritra hoe aa ny tena maripitiavako an'ity de tena fanaketzana azy mihitsy ho anah rery, tsy mahazy mivoaka an-trano ianao, tsy mahazy an'izao ianao, tsy mahazy an'izao ianao, tsy mahazy miasa ianao.
Hevitra anakiray zay de
hevitra ray zay
fa na ny ainako azy raha vao tsy misy ny fampatokisana za miteny amikeo ti ahy ianao la ny any fotsiny ianao iteny amikeo am'izany za tsy minolatra tsy manana fahatokisana zay fotsiny io zavatra ianao hoe tsy famarina ny teninao fa ny fitiavatena nke tsy midika mihitsy hoe noho ny fitiavanao ny fafa ny tenanao ny tena tianao de fikina ataonao ohatra ny zavatra fa lasa ataony hoe fanananao manokana ka tsy mahazo manana ny safidiny sy ny sitrapony io a fa ny sitraponao sy ny safidinao no tsy matiampiarina aminy
za ohatra raha tafiditra amle loatra zay de efa tsy izy tsy mety mihitsy raha vao tafiditra anatin'le loatra zay
raha vao be loatra de manimba rano nge tsara fa rehefa tonga nytondra drano ratsy
ratsy
ny afo ilaina
fazao ny fatra tsinanana varatra tsinana rehetrarehetra iny tondra drano mamely be amle rano be loatra nefa ny any fatra aty tsisy rano
tsisy rano de ohatra ny afo ihany keo ny afo ilaina fa rehefa nidoro taneto mandosa zay ka izy.
Lehilahy manoratra zay ro taona tena mifankatisy tena hoe paradisany fiarahanay nandritry ny heritaona sy tapany teo zay a atr'izao satria tsy hitratsony ny toyany izy iny
enanina de nisy tsy fampatokisana tafitra ho atao
engany mba tsisy
engany marina andeha matofilaviany
ny ataoko inona tompokony ataoko fa nysipako vao miresaka zay a de mitaraina noana foana de mangataka vola amiko foana zay samy miasa izy miasa mandray vola isam-bola
ozyny pikabary ndrematofilavay ianao mpikabary raha kipo tsovofy ty ampy vokan'izay zavatra naroso zay de efa lavaka
lavaka mihitsy dalina be ozy ny fitenena dalina be
zay mihitsy
reny zany le ianao zany nataony mpiantoka koteo azy fotsiny de mieritrereto ianao aza homena nge jerenao azy azo mena ny ray andro roa andro de hitanao am'izay hoe tena hijanona aminao izy sa tsy hijanona aminao fa
rehefatanan'izay
de kote de ajanona ianao jany ianao lasa ndray izy mitady mamome azy pijany de pijany efa tsy takatry le olonany foana fa rehefa mivadika zavatra afy iny a nam sambosa de efa milany koa iny farantina vandro ihany ny farany ianao tompokonytokony ataoko mba hahafantarana ny talenta ananana za efa ela noho ny aino mba hovany efa nytenentsika teny ka
zay manavananao ny talentanao e
zay Lehilahy no manoratra zay ro tena mifankati efa mifankina teo koa iny. Ina tompoko na tsy hitsony zay efa mifankina teo koa iny fa tsy hitantsika ny roany. Tsy ny fakanatahaka ny vazaha na ny any Dubai no ananana fanantenana amin'ny Malagasy fa fitrandrahana zay zava-misy eto Madagasikara.
Hevitra zay fa nenatsa any atajoniko ny hevitro. Zay io nisa manana ny heviny tsy ny nany marina. Na nenao ny marina tazoniny ianao fa tazoniko koa ny ahy.
Igny samy mahita nyina mety amin'ny
indrindra mantsiny fa io misy le olona ohatra zay mantsiny rehefa tsy mitovy amin'ny fidreriny de very ny fadiso manina ny anany lahatsainao fadiso
tsy vao manina koa ny anao no diso fa ny anazy
indrindra mantsiny
samy manana fahamarinanay
mihitsy sady eto a fifampitaizany ty toko fanampiasana ary fifanajana tsy hoe rehefa tsy mitovy amin'ny hevitra ao de diso mba atao fiainany zay zavatra ay a manana ny fijerinao anao tazoniny ianao fa tsy nyny olona ny lazainao fa ratsy
de fa raha natsika amin'ity SMS ray ity za sy izay olo tiako zay tompoko mbola tsy niaona akory de efa nisaraka satria nangataka firaisana tamiko sady izy hoe iaona
ko mbola tsy miona de efa firaisana nao angatanika to vao miena de tonga de ao
tonga de zany izy hoe za tsy mila firaisana fa fivondrona
I don't know. Ezaka avy ao anaty a ahatadaranana iny tanjona iny dia hitanao ny vokany a fa isy ny fahavanonana
de tenenina teo ny lara telefona zay nareo zay te iona amin'ny jeneraly a de ity ny lara telefona atsoe aloha ty lara telefona ity 032 07 201 51 de rehefa azonao ao ny lara telefony jeneraly a de zao fanamariana isaky ny maraina amin'ny 7:30 ny tolakandro amin'ny 7:30 izy no antsoinareo misy mantsinareo a vo mialy eto izy a de tonga de antsoinareo na tômôbila tsisy resaka azo atao na tômôbiliny satria ny tômôbila mandeha io kitabataba eny an-dalana eny a raha angataka fotoana reo tsy any amin'ny akory ny agenda azy ametahana ny fotoana zay omeny anareo a de alao endraso zay fotoana izay a mba azonareo valony matotra tsara de anareo any faritra kosa de afaka miantso a isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy sasany eo eo nareo manomboka miantso azy a de efa mety tsara mihitsy atoa tonga mahoatrany tsy de mety loatra amin'izao herinandro masina zao fa mamonjy herinandro masina de alao amin'ny herinandro manaraka anareo a no manatanteraka an'izay de zay koa ny fiarahantsika ny fandarantsika de miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny varo sy sasany eo anareo zay te eny na mbola tsina eno a de eo amin'io fotoanatsika Veloma topoko.
Veloma topoko.
Mba ho vanona.